кешіре алушылық. Ал сыйынып тұрған кездеріңде біреуге өкпелерің болса, оны кешіріңдер. Сонда көктегі әкелерің сендерінде күнәларыңды кешіреді. Марқа жазған ізгі хабар 11-ші тарау 25-ші аят. Кешіру деген ол қандай да бір адам сізді бірінші ренжіткен болса да, кек алудан бас тарту дегенді білдіреді. Келі кітап бізге осылай үйретеді. Сондай-ақ бұл жағдайды Құдайдың қолына тапсыру әрекеті болып табылады. Сонда ол дұрыс пен бұрысты соттайтын, ең жоғарғы сот пен жаратқан иеңіз ретінде сізді ақтайды. Сіз енді бұл туралы толығымен ұмытып кетуіңіз керек дегенді білдірмейді. Бұл сіз оны Құдайға тапсыруыңыз керек дегенді білдіреді. Маған сеніңізші, осылай жасаған кезде ашулану мен өшпенділік жүрегіңізден кетіп, керісінше Құдайдың сүйіспеншілігі олардың орнына жүрегіңізде билік етеді. Фашистік Холокост кезінде бүкіл отбасынан айырылған бір раввин, оған соншама қайғы тигізгеніне қарамай, Гитлерді кешіргені туралы айтты. Ол жай ғана Гитлерді өзімен бірге Америкаға алмау туралы шешім қабылдады. Бұл ақылға қонымды шешім болып табылады. Қалай істеу екені білмесеңіз, қалай кешіруге болады атты кітабында Мэри Грунте мен Джеки Бишоп былай деп жазады. Адамды кешірген кезіңізде сізде таңдау жасау күші бар екені туралы жариялайсыз. Сол адам кешірімге лайық па, жоқ па маңызды емес, сіз еркін болуға лайықтысыз. Егер сіз келі кітапта кешірім сөзінің қалай қолданылғанын зерттесеңіз, көп жағдайда бұл Құдай неге оны ренжіткен адамды кешірді деген сұраққа жауап іздегеннен гөрі, өзіне жасалған зұлымдыққа деген адамның реакциясына байланысты қолданатынын байқайсыз. Зұлым нәрселерді күйеулеріміз бен әйелдеріміз, бауырларымыз бен әпкелеріміз, жұмыстас әріптестеріміз, немесе көршілеріміз және достарымыз жасай алады. Александр Пауп бір кездері, қателіктер жасау адамның табиғаты, ал кешіру Құдайдың табиғаты деп жазды. Ол дұрыс айтқан екен.